Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Vitsivitsy lasa izay dia nividianana ray aman-dreny ny akanjo mafana vaovao tsara tare inaina efa taona izy tamin'izay. Karazany paosy vaovao mipetaka eo an-daniny roa ny paosy tamin'ilay akanjo mafana, ka maika ery naina dia hitondra ilay akanjo any ka tsy andry ny ahatonga ny ririnina mangatsiaka. Vetivety foana tokoa dia tonga ny ririnina, latsaka ny fanala, nandry ny rano teny an-tanimbary. Vetivety foana koa nefa dia nyfafy ny herika ka naharitra tontolo andro ny antsika namirifiry. Tsy maintsy nyvoaka ny trano nefa ny olona na izany aza. Anisan'izany inaina sy ny rainy satria andeha mangy olona marary. Somary nalama ny lalana nefa hoy inaina tamin'nyrainy, "Dado, tsy maninona fa aza tantanana ahy e? Oka andeha irery sady natsofo ny tao amin'ny paosy ny tany any anankiroa." Finaritra aoka izany naina misaka ny paosiny. "Eny ary anaka," hoy ny rainy. Noho ny nandeha kelikely nefa dia nibolisatry naina ka potraka ary ny vonto ny andriny. Nanarina azy ny rainy sady nanao taminy hoe, "Avy amin'izay ary ho tantanako ianao sao dia potraka eo indray e." "Ary dada," hoy ilay zanany, "oka ihany ah anao tanana paosy amin'n'ity akanjoko mafany ity ka." Dia niara-nandeha indray izy mianaka. Noho ny afaka kelikely foana nefa dia nienjera indray naina fa voafingan'ny azo kely. Nanarina azy indray ny rainy nefa tsy nitenina inona na inona. Tamin'izay naina kely vao niandrandra njery andrainy sady niteny hoe, "Dado, mba tantany kely ahy e." Dia nitantana andrainy tamin'ny sandriny matanjaka naina ary indry fa nanohy ny diany izy mianaka. Noho ny afaka vetivety foana nefa dia solafaka indray naina kely, nefa kosa tsy nienjera intsony izy tamin'ity indray mitoraka ity satria no tantana indrainy. Eny ry mpiaino havana, raha tsy tantanan'i Jesosy isika dia tsy maintsy ho lavo satria mametraka fandrika eny an-dalana eny Satana handavo antsika, hanorosory antsika, hamono antsika mihitsy aza. Raha mitoky tena irery isika dia tsy maintsy ho lavo ny Satana. Fa raha mientehitra isan'andro amin'ny sandry maherin'i Kristy kosa dia tsy ho lavo ny naoviana naoviana fa hahajoro mandrakariva. Tsara tokoa ny teny fikasana napetrak'Andriamanitra ho an'izay rehetra manaiky ho tanitanany ao amin'ny Isaia toko faraika ambe efapolo ny ndinin'ny fahafolo manao hoe, "Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanana fahamarinako aho. Tsy aleo atolotra azy amin'izay ny tananao ho tantanany. Amen."
Jai guru na hanam pyanam
fanantenana
fa mahery indrindra ny tompo andiamanitsika tsy maintsy manesianao fa izy miady ho anao ka ry apitra ho aminy izay mahazo
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feo fanantenana
mino aho fa efaliana sahady isika iaino ity fandaharana sakafo ity koa dia miaraba finaritra tompoko pure voatavo atao fanokafam-bavony no atolotra antsika indray izy ity dia tena tsara ho an'ny olona marary vavony be a fa sady sakafo izy a no mahasitrana reto avy ary no ilayntsika hanaovana ity fanokafam-bavony mahasoa ity voatavo silanienina na izay ampy araka ny olona ihinana azy rononomby na ronono soja enina boatsy na iaorta boatina iaorta zany eto no amarantsika azy siramamy a amamina azy na tantely a arak'izay tiana lavanila anamamimanitra azy averintsika indray ara lay zavatra ilaina teo a voatavo a silanienina na izay mahampy araka ny olona ihinana azy de mila rononombontsika na ronono soja enina boatina iaorta de mila siramamy koa tsika mamina azy a na tantely a arak'izay tiavantsika azy de lavanila anamamimanitra azy de mila ihany koa tsika fitaovana toy ny vera misy tongony na vilikely tsatokaty androsoana azy karakaraka ny isan'ny olona no ilaina na izay zavatra tiatsika androsoana azy dia arakarakaraintsika lay nahandrotsika voasana ny voatavo de tetehana ary andrahoana amin'ny rano izay ampy hampalemy azy, atao mahalemy tsara. Afaka potsipotserina foana izany ilay izy a eo ampandrahoana azy. Rehefa mahalemy tsara dia ampiana siramamy izay tiana. Raha tantely no atao dia rehefa masaka mihitsy ilay voatavo a vao ampiana tantely. Ampiana ilay lavanila dia aroroana tsara. Raha ilay lavanila taoany dia silahana. Dia alaina amin'ny antsy ilay maintimainty ao anatiny iny a dia iny no arotsakao. Dia araraka amin'izay a ilay ronono soja na ilay rononon'omby. Raha ohatra moa izany ka ilay rononon'omby mbola manta dia aleo tonga dia andrahoana miaraka amin'ilay voatavo avy hatrany izy. Atao tsirairay ao anatin'ilay fitaovana, vera misy tongony na vilia tsatokaty rehefa handroso azy. Dia tsy tonga dia aroso izy a fa rehefa ao anatin'ilay fitaovana androsontsika azy iny dia avela angatsiantsika tsara aloha izay vao aroso a ny mpianakavy. Ahoana fomba fihinanana an'izy ity a? Hanina mialohan'ny sakafo izy a no tena tsara. Amin'izay izy a tena manasitrana vavony. Raha ohatra tsana ka misy olona marary vavony a dia sady sakafo hohaniny ity izany a no fanokafam-bavony a no fanafody a ihany koa. Dia tsara izany hoe raha mihinana anazy a isan'andro isan'andro a mialohan'ny sakafo. Raha ohatra ka voatavo efa antitra no ampiasaina dia tsy voasana ilay voatavo fa andrahoana amin'ny hodiny aloha a dia izay vao voasana izy avy eo. Dia izay amin'izay indray izany ianao vao mahandro an'ilay izy a miaraka amin'ny ilay rononon'omby a na ilay ronono a soja. Inona avy ary ireo tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana amin'ity sakafo vita amin'ny voatavo ity? Ny 250 isan-jato ny voatavo dia rano. Tsara ho an'ny olona azy dia tia misotro rano izany mihinana azy a isorohana ny tsy fampindrano. Betsaka karotenoida sy antioksidan mpanohitra arafesina miaro amin'ny fahanterana mialohan'ny fotoana ny voatavo. Ny loko mavo a na volon-doranjy dia manankarena beta-karotena miaro amin'ny omamiadana sy ny aretim-po. Manatsara ny fosin'ny lalan-drà koa ny voatavo. Misoroka ny infarctus ary ny tsy fahitana, indrindra ilay olona ilay tsy dia mahita ireny rehefa hariva ny andro. Ny beta-karotena ihany koa dia miara ny voka-dratsy masoandro izay mahatonga ny fahanteran'ny hoditra aingana. Raha ohatra izany tsika mihinana voatavo isan'andro a dia na mandeha any masoandro ary tsika dia tsy matahotra mihitsika hoe ho may a ny hoditrantsika. Tena mety amin'ny olona marary vavony, dispeptika, ny olona marary tsinay, enterika, satria betsaka fibra ny voatavo. Ny fibra moa dia miara ny fitohanana. Laksa tifa ihany koa izy izany hoe mampamaivana ny ao anaty kibo, indrindra ilay kibo misehatra iny. Afaka atao izany hoe maka voatavo manta dia totoina, atao mahazo iray vera dia sotroina tsy mbola misakafo. Dia izay izany a mety hoe mahafaka an'ilay rivotra ao anaty a sy mampivoaka ihany koa izany. Mety amin'ny olona misy mivontovonto izy, izany hoe tratra an'ilay hoe ödème. Mandaitra ny voatavo eo amin'ny fisorohana ny vata ao amin'ny voa. Ny olona manana olana eo amin'ny voa izany a dia tsara izy a raha mery a mihinana voatavo. Diuretika koa ny voatavo, izany hoe mampitombo ny pipi na fivalanan-drano. Misy rany ihany kotsiny izy. Dia ndrasantsika teo hoe 250 isan-jato ny voatavo dia rano avokoa. Ka ny rano anatin'ny voatavo a dia misy vitamina sy mineraly a betsaka. Izay izany ny tena mahatsara azy ity. Misy ilay antsoina hoe tirozinina izy. Ny tirozinina dia karazana ferment mampitony ny fanaintainana vokatry ny hemoroida sy ny sistite aretin'ny vesi dia ny rhumatisme ihany koa. Ny voatava dia manana hery mampitony, izany hoe antsoina hoe sedatif calmant izany. Tena tsara raha atao sakafo hariva izy ity. amin'ny alina zany ny tena tsara anaovana azy raha ohatra ka hoe ty lasopy ity zany a de tsara raha atao sakafo ariva satria mampitony izy de mampahita tory tsara. Noho izy de betsaka sodium tsy be sira zany de tena mety tsara izy a amin'ny olona mifady sira. Betsaka potasioma be ny voatavo, telo amby roapolo sy telonjato miligrama ny potasioma ao amin'ny voatavo a 100 grama monja. Ilaina ho an'ny fandaminana ny tosidrà sy ny fampitana ny tatikafatra ny flux arakoza tatitra any amin'ny atidomako a ny potasioma. Misy kalsioma izy a, de manesioma, de manganezy a, de cuivre a, de fosfora. Ka ny fosfora ao anatiny a de matratra 4-10 miligrama amin'ny voatavo a 100 grama. De ankoatran'izay a misy soufre ihany ko izy a, de misy a chlore. Misy fera ny voatavo, ilain'ny vehivavy bevoka isoroana ny tsy fahampin-dra. Ny fera moa de fangaro ilain'ny liomena ao amin'ny ra, le globule rouge zany, izy no manatsara ny kalitaon'ny ra, ny tsy fahampiny a de mahatonga anemia na tsy fahampin-dra. Tena ilain'ny vehivavy mitondra voka zany a ny mihinana voatavo betsaka mba isoroana ny tsy fahampin-dra. Manankarena vitamina C koa ny voatavo. Misy a vitamina B1 izy a, de B2 a ary PP. Tena tsara hoanina koa ny voniny. Le voniny ao anatiny izany, azarina fa afaka mainina de afaka nasitranana aretina maro a toy ny prostaty a sy ny sisa. Misy fosfora, misy proteina, vitamina A sy B, misy menaka, misy asida grain saturé, izany hoe asida grain saturé a asida mora le vonina izany. Rafitinina ary de izao. Ao anatin'ity voatavo ity izany a de ny beta carotène, ny tyrosine, ny vitamine C a, ny fibra no ilazana ny voatavo hoe sakafo mampitola gaga. Afaka tehirizina mataona koa ny voatavo. Avela hoanitra eny an-tanimboly izy izany hoe eny an-tsaha izany de tsapaina amin'ny hohon-tanana izany de rehefa mafy le hodiny iny a de efa tena antitra tsara izy izay. De rehefa manala azy eny an-tanimboly a de asiana tahony a sahabo eo amin'ny 5-10 cm eo eo mba hitazomana ny otrikaina ao anatiny. Ny voatavo koa izany de afaka esorina izy lefa antitra iny a de afaka atao a fitorana entana ohatra afaka loana izy izany de ty lasopy izay ataontsika ity koa izany a de afaka atao anatin'ity voatavo maina ity de sady haingo tatapatra izy no mahafinaritra ny maso a ny mijery azy. Raha izany izany ary ara-piainy malala ny momba ny voatavo sy ny voniny dia asaina isika azodihinana azy tapaka fa tena mahasalama tokoa. Afaka hohanina isan'andro ny voatavo isaky misakafo dia afaka ampiana voatavo foana ny sakafo izay hohanina. Koa mirary antsika ho salama mandrakariva eo ambany fitahiny ilay nahary antsika ny namanao Sabina Rakotondranaivo sy ny namana Samma teo amin'ny lafin'ny teknika mandra-peona indray arto.
Tarika Alison.
Ho anaty antso ity Jesus si lai fitia no panjaka tsika hodorio mila ulu na utiavina yanao anelay tadiavina kambara parai suizani funio tiani nenanao mitsuni anaty antso ity ity antso ity Jesus ilay fitia no mpanjaka tsika hotorio mila olo na hotiavina ianao anelay tadiavina kambara Jesus izany fony o tsiany nenana mitsony Yanareo mafesatretana mila fitsaharana Manatona usasani fatimisi ulavina Ni finuna si batisa si maitsi utiavina Ka anjara nanusiso nyafatra ifatafita
Radio Feu Fanantenana
Maro sesehena Lewe fanufunze Nipuni neto antani Bautuga anandani Tanyo fifalina renuwai Niranu masude ufafa Ziyante Chateja nefizanyo Fasa fiti na wiani Yanare
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao. Ilay feo fanantenana.
Aiza no ialako? Kalebo Ndretsikivy no mitafa aminao rompianinamana, manasanao anaraka nydinidinika hatramin'ny farany. Manana fanomezana manokana ho an'ny olombelona tsirairay mony eto amin'ity tany ity Andriamanitra amin'izao fotoana faraparany amin'ny tantarany tany izao. Tsy hoe ilaina amin'ny fiainana andavanandro fotsiny izy io fa fanomezana mifono famonjena mihitsy. Tsy vaovao amin'ny olombelona izy io fa efa teo hatramin'ny famoronana saingy ny fahotana no nampisaraka azy tamintsika koa irin'Andriamanitra ny amerina azy ho amin'ny olombelona. Ny fanahy masina no resahana amin'izany dia ny persona fahatelo ao amin'Andriamanitra telo izay iray. Raha voasokafana amin'ny Baiboly dia hitao io Andriamanitra telo nefa iray io. Hoy mantsy ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary iaizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Voalaza eto Andriamanitra sy ny fanahy, ary ny teny manao hoe misy mazava. Izany teny izany no tonga nofo araka ny lazainy Jaona naty aoriana labe. Io teny io izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy misy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Iza moa io teny tonga nofo? Jesosy. Efa teo izany izy hatrany am-pamoronana, ary tsy magaga raha sahany teny ity olon'Andriamanitra ity hoe fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Jaona toko fahavalo andininy fahavalo amby dimampolo. Tsy zaka ny sain'ny olona izany fanambarana ny mahamandrakizay an'i Jesosy izany ka dia nakavato izy ireo hitoraka azy. Andininy fahasivy amby dimampolo. Arak'izany dia samy Andriamanitra mandrakizay na ny ray na ny zanaka na ny fanahy. Iray ihany izy ireo fa samy manana ny anjara asany. Niara-ny asa tamin'ny famoronana izy ireo ary mbola miara-miasa amin'ny fanavotana ny taranakalavo. Izao no fanambarana goavana nataon'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahatelopolo. Jaona toko fahafolo andininy fahatelopolo. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Izao koa nefa ny teny efa nampanoratana ny mpaminany Isaia ny amin'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko. Isaia toko faraika amby enimpolo andininy voalohany tapany voalohany. Mbola hitantsika eto amin'ny fanavotana an'ilay izany ilay Andriamanitra telo izay iray. Rehefa nankany an-danitra Jesosy dia nilaza izy fa mbola hiverina. Saingy talohany nandehanany dia nampanantena izy fa aniraka ny fanahy masina anoy ny asa izay efa nataony. Teo foana ny fanahy masina hatramin'izay fa nampanantenin'i Jesosy fa rehefa tonga any amin'iray izy dia anome fatra betsaka amin'ny fanahy masina ho an'ny mpianany. Tanteraka tokoa izany. Mbola manana izany tombontsoa izany koa isika amin'izao andro faran'izao. Tsy hoe monina fotsiny eto amintsika ny fanahy masina fa miasa amin'ny fomba manokana izy, mandondona ao am-pon'ny mpanota rehetra mba hampandroso azy. Nambaran'i Jesosy mialoha ny asa atao ny fanahy masina rehefa tsy hoeo intsony izy. Izao no teniny eo amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy ny fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy ny fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay reny dia olazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Andriamanitra tsy hita maso manao ny asam-pamonjena rehetra ny fanahy masina. Mampianatra izy, mitaridalana, mampahery, mananatra, mampatsiahy sy ny sisa. Voafetra ny elanelana sy ny fotoana ny zanaka fony izy tetỳ an-tany. Tsy mba toy izany ny fanahy masina fa manerana ny fotoana sy ny toerana rehetra izy, fa isika no afaka manaka anazy tsy hiditra ao am-pontsika. Hoy Jesosy amin'ilay fiangonana faran'izay matimaty eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo. Apokalipsy toko fahatelo andininy faharoapolo. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy miaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy ah ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Te hiditra ao am-pontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina Jesosy Kristy izay nampanantena fa ho avy tsy ho ela, hitondra izay nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ho any an-danitra miaraka aminy. Tsy ho zanak'ondry atao sorona intsony izy rehefa iseho fa ho mpanjaka izay manam-pahefana amin'ny olombelona rehetra. Alohan'izany nefa dia ny fanahy masina no mamita ny asa fampibebahana ny mpanota eto ambonin'ny tany. Mamaritra ny mandrakizay ny tsirairay mihitsy ny fanekena na ny tsy fanekena ny asan'ny fanahy masina ao am-po. Mampandroso ny lanitra manontolo ao am-pony izay mampandroso ny fanahy masina. Mandany famonjena kosa izay manidi ny varavaran'ny fony tsy hidirany. Sitrak'Andriamanitra ny haverin'ny mpanota satria sarobidy amin'ny olombelona izay ny foroniny. Ataony avokoa ny zavatra rehetra mba hamonjenantsika saingy antsika ny safidy. Hoy ny apôstoly paoly ao amin'ny hebreo toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Hebreo toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Ary amin'izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika, fa andrao indaosina hiala aminy isika, fa raha mafy ny teny izay nampilazaina ny anjely ka samy voavaly marina avokoa no fahadisoany rehetra ambamin'ny fahotana, ataontsika hoana ny fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena izao isika dia ilay nampilazaina ny tompo tamin'ny voalohany ary no hamafiny izay nanre tamintsika kosa. Sady Andriamanitra koa no niarana nambara taminy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe samihafa sy ny fanomezana ny fanahy masina mizarazaray ny araka ny sitrapony. Mbola fotoana fanararaotra izao vanim-potoana ny andro-pahasoavana izao mba hikatsahana ny famonjena. Ny fanahy masina no fanalahidy amin'izany. Azo atao ny manana azy na dia voahodidi ny faratsiana azy sika. Tsy ho voatery ho tratry ny hery miasa mangina ny fandikan-dalàna amin'izao andro farana izao sika satria azo atao tsara no mampandroso ny fanahy masina ao am-po. Izany no fiarovana amin'ny ratsy sy fomba anaparitahana ny fahazavan'ny fahamarinana eo amin'ny manodidina. Inona ary no atao mba hahazahoana ny fanahy masina? Tsotra ny tenin'i Jesosy. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ho any zanakareo, tsy mainka avahany ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Lioka toko faraika ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsotra ny izany hoe mangataka e. Andehary isika manomboka izao anao ny fangatahana ny fanahy masina ho loalaharana ao amin'ny vavaka rehetra ataontsika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, tsapanay ankehitriny fa tena tianay tokoa ianao ka manao ny fomba rehetra amonjenanay. Ataonay ahoana tokoa ny fandositra raha tsy mitandrina izany famonjena izany izahay. Omeo hery izahay hanaisitra ny fahotana izay manakana ny fidirany fanahinao ao anatinay. Reseo lahatra izay fa ny fanahinao masina no tena ilaina indrindra amin'izao andro izao mihoatra noho ny zavatra ny tany. Ampio izahay mba tsy angatakandro fa anokatra ny varavaran'ny fonay anio mba hidiranao sy honenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany nomanin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Feon'ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika afaka mihaona eto indray amin'ny alalan'ny fandarana feon'ny mpiaino. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andriamitantsoa. Fandarana manokana no arahantsika eto amin'ity adiointy araka ny fangatahanao mpiaino. Fantatsika fa isatoana dia misy andro anankiray izay natokana mba hahafahana manoana ny asan'ny radio advantista iraisam-pirenena izay mandrakotra an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny onjam-peo samihafa na ny AWR. Misy fizoroano vavolombelona manokana alefa ao anatin'ny fanentanana mahakasika ny fanatitra, satria ny fanatitra manero an-tany amin'io andro anankiray io dia atokana mba ho fanohanana an'izany asan'ny AWR manero an-tany izany. Ny tantara moa tsy mba fanadino sady ahafahantsika midira an'Andriamanitra noho ny fizotra ny asany tamin'ny alalan'ny fomba fiasa samihafa, anisan'izany ny radio. Ka ho antsika izay mangataka ny antsipiriany amin'ny tantarany AWR dia hiangaviana sika mba hiditra amin'ny site web tranokalan'ny AWR. Mazava loatra fa ho antsika izay afaka miditra amin'izany no asainanao an'izany: awr.org. awr.org izay izany no ahitanao ny tantara, ao koa no ahitanao fijoroano vavolombelona be dibe 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 vokatry ny asan'ny AWR, anisan'izany ny teto Madagasikara ary mbola mitoyantrano moa izany. Ka ho fanomezana fahafampo antsika izay tia halala kanefa mbola tsy malala ny tantaran'ny radio advantista eran-tany mihitsy, dia fifalianao anay ny mizara aminao ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny asany tamin'ny alalan'ny radio hatrany ambolohany mihitsy. Iraka nampanaovina ny fiangonana no iraka nampanaovina koa ny radio advantista, dia nitory ny filazantsara maneran-tany amin'ny fokom-pirenena ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Ary nanaraka an'izay arabaky teny mihitsy ireo namakilay ny radio advantista iraisam-pirenena tany Etazonia, satria ity radio ity no mampiasa teny pirenena be indrindra amin'ny radio iraisam-pirenena manero an-tany. Mahatratra 70 mahery ny teny pirenena ampiasain'ity radio anankiray ity, dia ny radio advantista iraisam-pirenena zany antsoina koa hoe AWR. Mihoatra ny 70, dia tanteraka arabaky teny misy ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 20:9 fa ny filazantsara ny famonjena dia hotoriana amin'ny olona rehetra, ny fokom-pirenena ny samihafa fiteny. Ary isaoran'Andriamanitra noho izany. Ny tantara, ny tantanan'Andriamanitra, ny fiainantsika tsirairay avy, ny fomba ny tantanany ihany koa, ny asa fitoriana amin'ny sampana samihafa dia mampahery antsika hiatrika ny ho avy. Hoy ny voalazan'ny faminaniana. Tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy izao ihany dia nanadinoantsika ny fitondran'Andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Ireo tantara voarakitra ao amin'ny Baiboly dia nisoratana mba ho amin'izany tanjona izany anisan'ny anankiray izay. Ankoatra ny fanehoana ny fahamarinana mba tsy hiova mihitsy dia nitehirizina ireny mba ho fampahirezana antsika amin'ny fiatrehana ny ho avy. Anisan'izany ny tantanan'Andriamanitra ny fitorianany filazantsara tamin'ny alalan'ny radio. Ity radio ity izany a na ny AWR dia tamin'ny taona raika amin'ny 77 raika amin'ny 77 nanomboka nandeha izany fandaran'ny AWR izany. Fa mbola tsy nandrakotra ny tany izy tamin'izany fa amin'ny ampahany ihany. Dia asaina ianao hijery ny antsipiriany ao amin'ilay tranokalana lefanay teo na site web ny AWR awr.org. Radio iraisam-pirenena izay tany
AWR.
Telefony 034-06-787-62
032-75-379-74.
Fantatsika amin'ny hoe Radio FM izay ny fanjakana eto toerana ny mamea lalana azy. Alalana avy amin'ny firenena mikambana, lisansa avy amin'ny firenena mikambana no ahafahan'ny AWR mandrakotra an'izao tontolo izao mitovy amin'ireo radio raisam-pirenena hafa toy ny BBC, ny RFI, ny La Voix de l'Amérique ary ny Radio Vatican. Ireny izany a radio iraisam-pirenena izay alala ny iraisam-pirenena no ahafahany mandrakotra an'izao tontolo izao. Ny antony nananganana ny radio ity radio iraisam-pirenena ity voalohany a dia ho fampitana amin'ny onjam-peo mahatakan-davitra ny filazantsara any amin'ireo tany tsy tafiditry ny tongotry ny misionera mpitory ny filazantsara. Dia ireo faritra misy ny silamo, ny indou, ny bodista, ireo mpanompo sampy sy ireo faritra tsy mino fisian'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao amin'ny olona rehetra ny samihafa fiteny. Ary baiko izany, baiko n'Andriamanitra izany, dia very hevitra ireo mpitory ny filazantsara tamin'izany fotoana izany satria ny ampahany be indrindra amin'ny mponin'ny eran-tany dia tsy tratra amin'ny alalan'ny fomba fitorianany filazantsara mahazatra, amin'ny fomba famakina lay mahazatra, mandefa dokotera, mandefa mpanao asa soa taka ny adira ohatra. Ireo faritra izay masika dia masika amin'ny finoana tanany, faritry ny silamo, ny indou, ny bodista, ny mpanompo sampy sy sisa ireo a, dia tena tsy nafahana niditra mihitsy. Saika ny 3-4 ny mponin'ny eran-tany anefa no monina amin'ireo faritra ireo izay faritra antsoina hoe varavarankely 10-40 fenêtre 10-40 amin'ny mbola tany. Ireo faritra sarotra hidirana ireo anefa dia mampiasa ny onjam-peo mahatakadavitra ihany koa mba hahafahany mampiely ny fotokevitra ara-pinoana ananany. Noho izany a dia ny onjam-peo mahatakadavitra koa no nampiasain'ny fiangonana advantista mba hahafahana miditra any. Izany hoe misy silamo miova fo efa lasa kristianina, indou, bodista efa lasa kristianina izy ireny a, mipetraka tia amin'ny faritra tandrefana atia Etats-Unis na aty Eropa, dia ireny no nofanina mba ahay mitoro ny filazantsara amin'ny silamo na amin'ny indou na amin'ny bodista na amin'ireo mpanompo sampy na ireo tsy mino an'Andriamanitra. Onja-peo ny namakina lay ny fitoriana filazantsara tany, ary izay ny antony nananganana AWR. Isaoran'Andriamanitra fa efa rakotra tanteraka ireo faritra ireo. Misy faritra kelikely ihany mbola masika kanefa fa tsy tahaka ny taloha intsony. Efa rakotra tanteraka ireo amin'ny filazantsara. Tsara ny atserovantsika ny lasa mba hampahery antsika ny amin'ny ho avy. ny herin'andriamanitra ny asa na fananiditra amin'izany faritra tena sarotra izany. Ary eto dia isaorana ireo namana ao amin'ny finoana silamo izay iverina fa hoe sakaisy maso amin'ny kristianina, kanefa mahagaga fa noho ny fitantanan'andriamanitra dia ny ekenaizy ireo ny ampiasana ny fampielezam-peo mahatanjaka indrindra eran-tany izay ampiasaina izy ireo ampielezana ny filazantsara ny silamo. Ny ekenaizy ireo ny ampiasan'ny AWR an'izany onjam-peo mahatakadavitra izany. Ary dia irain'andriamanitra noho izany, tsy tokony ho adonoantsika izany. Ary dia nanampy tamin'ny fampielezana ny filazantsara amin'ny teny silamo izany. Rehefa rakotry ny onjam-peon'ny AWR ireo faritra ao anatin'ny fenêtre 1040 ireo dia be dehibe ny olona vonina handray ny filazantsara. Tsy vitsy ireo namoy ny ainy satria tratra ny aino ny filazantsara tamin'ny alalan'ny radio. Kanefa ny rahan'ireny olona ireny dia maika nampiroborobo ny fitoriana ny filazantsara, dia tafiditra soamatsara any ny fivavahana kristiana, indrindra fa ny afatry ny anjely telo na ny afatra mitory ny filazantsara. Dia nanomboka ny fampidiran'ny AWR ireo teny pirenena aty amin'ny tany mahantra tahaka ny Afrika ho fanafanganana ny fitoriana ny filazantsara amin'ny firenena rehetra. Anisan'izany ohatra ny nampidirana ny teny malagasy tamin'ny taona 1976. 1976 no nampidirany AWR ny teny malagasy ao anatin'ireo teny pirenena marobe izay efa nampiasainy. Efa 25 taona lasa zany izay no niasan'ny AWR teto Madagasikara nampiasana ny teny malagasy. Satria natao atratra ny malagasy rehetra maneran-tany zany a, dia ampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra hatramin'ny satelita, ny onjam-peo onde courte, mandefa ny ampahany amin'ny fandarany koa ireo FM eto Madagasikara izay isaorana azy ireo manokana izany. Talohan'izay a, dia efa antaonany maro no nandefasana ny fandarana eo amin'ny 30 minitra eo isan-kerinandro ny sabata ariva ny fandarana antsoina hoe feo ny faminaniana. Tamin'izany aloha dia mbola nindrana onjapeon'ny RNM isika, fa ny radio advantista voalohany izay niasa teto Madagasikara dia ny radio iraisam-pirenena AWR. Tsaroko tsara, nisy fifaninanana natao mba hifantenana mpamokatra fandarana anankiray nataon'ny AWR 250 menada izay no hifaninana tamin'izay fotoana izay, fa noho ny famindrapon'andriamanitra ary fitiavany te hamonjy ny tenako dia iza zany no voafantina voalohany tamin'izany asany AWR zay 25 taona lasa izay. Nanomboka ny asako tamin'ny mpamokatra fandarana tsotra tamin'izany fotoana izany. Taorianan'izay a, dia lasa mpiandraikitra ny famokarana fandarana rehetra mandeha amin'ny AWR mihitsy amin'ny teny malagasy. Ary nanomboka tamin'ny taona 2020 dia noraisin'ny AWR lasa consultant ny tenako izay karamainy any amin'ny foibeny AWR mivantana hanao asa manokana toy ny fanangonana ireo fitsoroano vavolombelona marobe manerana ny Madagasikara sy ny fanaovana tetikasa tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany Afrika. Tetikasa manokana moa izy ireny. Nanomboka tamin'ny taona 2020 izany a, dia ny fantina olona iray izay hofanina mandritra ny roa taona ny AWR, ary anisan'ny andraikitra ny mena ny fanifanana an'izay olona izay mandritra ny roa taona. Ny fomba fiasa eo anivon'ny AWR moa dia tsy maintsy miofana ny olona izay voatendry. Aorianan'izay a, dia misy tombana izay ataon'izy ireo na evaluation rehefa tapitra ny roa taona, dia misy fanapa-kevitra raisina fanaraka amin'izay. Amin'izao fotoana izao isika dia miandry ny fanapa-kevitry ny AWR mahakasika an'izay izay angatahana ambavaka amintsika rehetra. Raha vantany vao nanomboka ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 1975 dia efa nanomboka nanangana radio ireo namana tany Ambositra, nanamboatra émetteur vita malagasy zareo a, ary nahazoan'izy ireo alalana tamin'ireo tompony andraikitra tao ambositra ny nandrakotra n'izay faritra ambositra izay tamin'ny alalan'ny onjapeo fm. Azo lazaina zany fa ry zareo no nanomboka voalohany ny fampilezam-peo fm advantista teto madagasikara. Sambatra sady salama no anaran'izay radio zay tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandalo tany ny tompony andraikitra ny awr avy any amin'ny foibe malero an-tany dia nanohina ny foina izy ireo nahita ty emeteur vita gasy ity dia nangatahany ny tondranan'izany any Etats-Unis mba ho atakalo fitaovana feno fitaovana moderna zay mbola ampiasaina ao ambositra amin'izao fotoana izao. Tantara tsy fanadino avokoa zany. Nanomboka tamin'ny taona 7-7 dia nanana fikasana anangana radio fm ihany koa ny teto Antananarivo, ary io ny radio fm advantista nahazo alalana ara-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny serasera miasa teto Madagasikara, antsoina hoe radio oasis. Ireo laika any amin'ny faritra Ambohijoiny eto Antananarivo zany a no nanana nofinofo voalohany hanangana radio fm zay handrakotra ny faritra misy azy. Fa rehefa nanao fikasana kosa ny federasion Madagasikara afovoany hanangana radio fm ho an'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia navorony hery hananganana radio fm iray ho an'Antananarivo renivohitra mihitsy. Ny pastora Razafierson André no talehan'ny federasiona Madagasikara afovoany tamin'izany fotoana izany a, ary ny mpitahiry vola tamin'izay a dia ny namana Ranarivelo Richard. Ny talehan'ny fifandraisana tamin'izay fotoana izay teo anivon'ny Madagasikara afovoany a dia andriamatoa andriaparany Henri izay tena nitarika ny ekipa nanangana anio radio oasis io. Efa nodimandro moa izy nanampy azy tamin'izay fotoana izay a ramatoa andria mialson bodo saondra hantavololona antsoina hoe madame bodo izay mambora tao amin'ny fiangonana manjakaray. Niara-ny asakaiky tamin'izy ireo ny talehany fifandraisana taty amin'ny union madame henriette randriamanantena sy ny tenako izay nysolotenany awr. Tsy nijanona mihitsy izay efatra menadareo saika isakalahady manentana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany mba hanangonana vola hananganana ny radio oasis Antananarivo. Na dia be dia be azany vola izay voangona dia mbola tsy ampy izany nananganana nyio radio oasis io. Dia sorana koa ny paster Leitao izay président ny union adventiste tamin'izany fotoana izany dia to faritry ny ranomasimbe indianna izay niangavin'ny namany brésiliana anankiray antsoina hoe Milton Afonso mba hanome vola ho famenin'ireo vola izay nangonona nomeny mambra. Ity mpanohana rabola avy any Brezila ity Milton Afonso a dia mpanohana rabola ofisialy ihany koa eo anivon'ny conférence générale ny asan'ny awr manero an-tany. Taorin'izay dia nisy ny fifantenana mpiasa nataonay efatra menadareo a ahafahana mampandeha ny radio na rana fiofanana izany taorin'izay. Ny namana Crispa no voatendry ny komitin'ny federasiona Madagasikara afovoany tamin'izany fotoana izany ho talen'io radio oasis fm eto Antananarivo io. Ko satria tsy nanana toerana na studio ahafahana manomboka an'izany avy hatrany ny federasiona Madagasikara afovoany dia voatery no zaraina roa ny studio ny awr taty amin'ny union mba ahafahana manomboka ny asa. Ny radio oasis izany tao amin'ny ilany dia ny awr tao amin'ny ilany. Nandritry ny folo taona zany ny awr no nampiatrano ny radio oasis, ary taorin'izay folo taona izay dia tafatsangana soma tsara ny studio ny radio oasis zay mbola iasana izy ireo mandrakitiany androany. Marina zany fa tamin'ny taona roa arivo vo nandeha ny onjapeon'ny radio fm oasis Antananarivo. Miarakaraka tamin'izay a ny radio fm advantista antso filazantsara tany Antala. Amin'izao fotoana izao a dia efa marobe ny radio fm advantista miasa eto Madagasikara, fa ny fanohanana azy ireo ara-pitaovana no tena fiantsiana lehibe tsy maintsy atrehan'ny fiangonana advantista eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2020 dia natsangan'ny awr ihany koa ny centre de production na ny foibe famokarana ny fandarana amin'ny teny kriola tany Maurice. zay zany raha fitipitinina ny tantara tsy ary voatanisa eto fambolotoizantsika indray zany amin'ny manaraka amin'ny alalan'ireo fijoroa lovavolombelona vokatry ny asan'ny AWR teto Madagasikara nandritra an'izay 5 taona izay. Eto mpamaranana dia tianay ny mampafantatra anao zay mbola tsy mahalala ny site web na ny site na ny tranoka lafahanao mahafantatra mietsipirian'ny AWR sy ny tantarany awr.org zay a awr.org. Azonao atao koa ny maka ny application, azonao ampidirina ao anatin'ny telefona izy tia AWR 360 AWR 3 out. Dia ho azonao atao amin'izay fotoana izay ny mihaino ny fandarana AWR amin'ny teny pirenena samihafa. Takan'izany koa ny fahafahana mihaino amin'ny alalan'ny YouTube ny fandaranay AWR feon'ny fanantenana, amin'ny Facebook dia mbola AWR feon'ny fanantenana ihany koa, akoatra ny onde courte izay fandresantsika teo, ary isaoranareo Radio FM Adventiste sy tsy Adventiste izay mandefa ny fandaran'ny AWR amin'ny teny malagasy adiny roa isan'andro, maraina sy hariva. Averina ihany ny tantara tsy mba fanadino, tsy misy atahorantsika amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadinoantsika ny tantanana Andriamanitra ny fiainantsika, ny asa nataony tamin'ny alalantsika tamin'ny lasa. Izay no ela fa raha misy fanontaniana tianao apetraka dia omena ianao ny larana telefonina ahafahana miantso anay. Mandra-piona tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tonga eo amin'ny fotoana anoizana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika, miaramba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Lalam-pitiavana, izany no lohateniny fianarantsika anio. Mihoatra noho ny fitsipika manan-danja fotsiny ny lalàn'Andriamanitra satria maneho fifandraisana amintsika izany. Baribary mihitsy izany fifandraisana izany ao amin'ny didi folo. Ny foto-kevitra ireo didy ireo dia fampahany tamin'ny fiainan'ny Adama sy Eva tao Edena talohan'ny fahalavona. Fitiavana no foto-kevitry ny didin'Andriamanitra. Asehon'ireo didy ireo amintsika ny fifandraisana izay tian'Andriamanitra iseho aminy sy ny olona. Ireo didy ireo koa dia maneho amintsika ny fifandraisana tokony iseho amintsika sy ny olon-kafa. Nosoratan'Andriamanitra tany vato fisaka ny didy folo. Nampiseho ny fifandraisan'Andriamanitra manokana tamin'ny Israely ireo didy ireo, ary naneho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny teny fikasany tamin'ny olona ihany koa. Aseho ny didy efatra voalohany sy ny enina farany ny tokony ho fifandraisana mirindra eo amin'Andriamanitra sy eo amin'ny samy olona. Ahoana no aneho ny didy folo ny fitsipika lehibe roa dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olona? Inona hoe fa anisan'ireo efa mahitsenjery ny didy folo ianao ka andeha raha ntsika mamerina izy ireo. Eksodosy toko faharoapolo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoapolo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe, izaho ny Jehovahandriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manan'Andriamanika hafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mikoka eo anatrehany, ary aza manompo azy, fa izaho Jehovahandriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahalahy, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ti aka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah tsy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatserova ny andro sabata na masina azy, enemanao no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao,
fa inemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsaritra izy tamin'ny andro fahafito izany nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanao asinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay homen'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao, aza mitsiritra ny tranony namanao, aza mitsiritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Maneho ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny didy efatra voalohany, ary maneho ny fifandraisantsika amin'ny hafa ny enina farany. Ireo fifandraisana roa ireo dia tokony ho fehezin'ireo fizarana roa ao amin'ireo lalàn'Andriamanitra ireo. Nakamban'i Jesosy ireo fizarana roa ao amin'ny lalànareo. Nofitiny tamin'ny didy lehibe roa ny lalàna rehetra. Hoy izy eo amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Matio toko faharoa amby roapolo andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny didy efatra voalohany dia ny fomba tokony hitiavantsika an'Andriamanitra amin'ny fo, saina, fanahy ary ny tenantsika. Ireo enina farany kosa dia ny fomba tokony hitiavantsika ny hafa. Tokony ho tiantsika tahaka ny hitiavantsika ny tenantsika izy ireo. Nolazain'i Jesosy fa ireo lalam-pitiavanao roa ireo dia amparany lehibe amin'ny lalàna. Noho izany, ny fitiavana no fanorenan'ny lalàn'Andriamanitra rehetra. Rentsika matetika ny olona miteny hoe tsy mila mitandrina ny lalàna isika fa tian'Andriamanitra sy ny olona fotsiny. Mazava ho azy fa diso izany hevitra izany satria tsy asarahana ny lalàna sy ny fitiavana araka ny anarantsika. Izay tian'Andriamanitra sy ny olona dia voatarika hitandrina ireo lalàm-pitiavana ireo. Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo. Romana toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafolo. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Araka izany dia inona ny teny ilayntsika amin'ny mampanaradian'i Jesosy antsika? Fitiavana. Ahoana ny fahazahoana azy? Raha mamaky ny Galatiana toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ianao dia hita fa ny fitiavana no vokatra voalohany avy amin'ny fanahy masina. Aoka ry sika azo zoto angataka ny fanahy masina mba hahazo fitiavana ka ho voatarika hitandrina ny lalàm-pitiavan'Andriamanitra. Atreo ny fiarahantsika androany, manome fotoananao amin'ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.